warri dubartootaa shamarran Oromiyaa bakka adda addaarraa hirmaachiseef abaa'oon qopheesse sanbata darbe gaggeeffamee jira. Hayya dureen abaa'oo obbo Daawud Ibsaa shamarraniif dubartoonni ijaaramanii filannoof qophaa'uu akka qaban hubachiisanii jiru jetti Tsahaay Daamxoo gabaasa ergiteen kuno.
Suura kanarratti qabsaa'onni dubartootaa gameeyyiin akkasumas qarreen Oromoo Oromiyaa bakka garaa garaarraa dhufan qooda fudhataniiru. Dubartoonni Oromoo akka isaan dhimmoota siyaasaa fi dinagdee keessatti qaban sadarkaa maaliirra jira jechuudhaanis barreeffamni dhiyaateera. Mariinis irratti gaggeeffamee jira. Dr. Firiyoos Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiistuudha. Waraqaa qorannoo shoora dubartoonni dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa akkasumas siyaasa keessatti qaban maal fakkaata? Qoonni dubartootaa barsiifataan jiruu fi bakki isaaniif maloo jedhus dhiyeessaniiru.
Kana dinagdeetiin olaalle dubartoonni Oromiyaa keessatti akkasumas biyyattii keessatti qoodi isaan dinagdee irratti qaban fakkeenya persoonta 10 gadi akka ta'e qorannoon agarsiisaa jira. Haa ta'uutii hirmaannaan dubartootaa baay'ee hojii hojjetan irratti guddina biyyattii keessatti qooda isaan qaban garuu baay'ee olaanaa ta'ee argamaa jira. Qooda olaanaa ta'e kana itoo qabaniiti dinagdee keessatti qabeenya qabaachuu irratti, qabeenya dhuunfachuu irratti, qabeenya bulfachuu irratti gahuun isaan qaban garuu baay'ee gadi aanaa ta'eeti mul'ataa jira. Kanaafuu haala dinagdee kana ol guddifachuudhaaf dubartoonni wal ijaaranii dinagdeedhaan sirriitti irratti hojjetanii hiyyummaa keessaa of baasuu carraaqqii guddaa gochuun bakka irra jiraatu turan ergine jira.
Dubartoonni Oromoo akkuma gama dinagdeen bakka gahuu qaban hin geenye siyaasa keessattis irratti hojjetamuu qaba. Sadarkaa isaaniif malurra akka gahaniif kan jiran Dr. Firiyoos akka biyyaatti hojiin dubartoota hoggansatti fiduu sadarkaa federaalaatti eegalame sadarkaa naannoo fi paartilee siyaasaa morkattoota keessatti cimnaan hojjetamuu qaba. Garuu dubartootaaf bakka kennuu qofti gahaa miti bakka jiranitti murteessoo akka ta'aniif lakkifamuu qabus jechuun ibsaniiru. Durbee Daraartuu Boggaalee ogeettii seeraati. Kora dubartootaa Addi Bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse irratti hirmaatteetti. Addi Bilisummaa Oromoo dubartoonni gama siyaasaatiin akka gahumsa qabaataniif hojiin eegalame dubartootatti abdii horaa jette.
Karaa Adda Bilisummaa Oromoo amma sirriitti irratti hojjetamaa kan inni jiru dhaabbileen siyaasaa dabalatee mootummaan amma aangoo irra jirus kan morkattootas ta'an immoo ijaarsa dubartoota kana gara fuulduraatti fidu irratti hojjechuutu irra jiraata jedhee kan amanu.
Obbo Daawud Ibsaa Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo dubartoonni utubaadha dhimma kamiifuu jechuun qabsoo keessatti ergama qabatanii bahan cichanii galmaan gahaa turaniiru. Adda Bilisummaa Oromoo keessatti jedhan obbo Daawud itti dabaluudhaan akka ibsanitti seenaa addunyaa keessatti dubartoonni gama siyaasaatiin falma ciccimaa taasisaa turanii bu'aas galmeessaniiru jechuun dubartoonnii fi qarreen Oromoos ijaarama dubartootaa Adda Bilisummaa Oromoo amma eegale keessatti qooda fudhachuudhaan dandeettii fi gahumsa siyaasaa isaanii gabbifatanii bakka isaaniif malu argachuu qabu jedhan.
Ijaaramuun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramne falmuun uummati keenya aangoo poolisaa harka isaatti darbate gara fuulduraatti nagaa fi dimookiraatiidhaan biyyii fi mootummaa uummataan to'atamu sun akka jiraatu kana agarsiisaa waggaa dheeraa. Kanaaf ijaaramuun keenya objektii yookaan akeeka dhugumaan uummata Oromoo hangeessu uummata Oromoo hangeessu kan keessatti immoo qoodi dubartoonni si aangaan kana keessaan kan mul'atu ta'u kana akeeka kana bal'inaan lafa kaawwatanii gara kanaatti kan geessu akka tursootan abdii Adda Bilisummaa Oromooti. Adda Bilisummaa Oromoo kanarratti dubartoota keenya wajjin hojjechuudhaan qophii ta'uusaa jireenya qabeessaa jira.
Filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf itti deemamaa jiru kana keessattis ijaaramni dubartootaa dhaaba Adda Bilisummaa Oromootiin taasifamaa jiru gumaacha guddaa qaba jedhan obbo Daawud.
Tokko bilmaata dura taasisaaleen barbaachisoo ta'an kun hundi jireenya isaanii sabootii filannoo. Kalammataa kanneen sabbara dheeraa aadaa bilmaata uummataa hatuuf jedhanii bilmaata dubarra qophii isaanii gaa xumurata. Kana gochuun tokko warra dhaabota siyaasaa warra bilmaataaf deeman isaan kana doonsisuu fi hiituu fi darbee immoo dhabamu. Kun akka hin jiraanne of eeggannoodhaan sagaleessaa akka uggaraatiin balleessinu barnoota kennuun nama hata ummata sahabat wadiyota kenyugati ada semua orang di Filipina ummata kesa itu bertolak karena kunda abad bagi sudah firmasan kopesu.
Kalau itu bertolak ada semua orang mungkin peneliti kopesu kun esajal kawati kan jalan Abu Daud magalut Godinale Anale gandut Oromia hunda kesatti ejar sudah bertolak si karri Oromia nicim sama koris bakadadat nigege famajran gabas radio segala Amerika tis sahidanto sunsinera.